A fost odată ca nicio altă dată, în București, cel de acum 100 de ani, un oraș cosmopolit și boem. Un oraș liber și apoi invadat, și apoi din nou liber. Un loc în care se întâmpla totul și unde oamenii voiau chiar mai mult decât atât. Un oraș care timp de 4 ani s-a pregătit pentru Marea Unire, fără ca măcar să știe. Astăzi știm. Dar astăzi, acum, suntem din nou atunci și acolo. Să înceapă povestea.
Atunci, în seara aia, s-a întâmplat marele eveniment. Și anume, delegatul român, ministru plenipotențiar de la Viena, așa, la ora 9 seara fix, s-a prezentat la Ministerul de Externe austro-ungar și i-a prezentat declarația de război a României.
Dar de fapt, oare ce urmează? Ce-ar fi dacă pacea ar sosi pe negândite înainte ca România să intre în acest conflict? De ce să nu ne agățăm de acest dram de speranță? Poate scăpăm măcar de această dată. Sau poate că războiul, preocupat cu bătăliile dintre mai mari Europei, o să uite de noi.
Bucureștii Mari Uniri. Bucureștii Mari Uniri. A fost odată ca nicio altă dată.
Război. România este în război. Cum am putut eu oare să cred, să sper măcar că țara mea va fi ferită, că războiul o să uite de noi? Eu sunt ziarist în anul de grație 1916 și tot ceea ce am de făcut este să nu fiu idealist, să nu-mi țin cât e ziua de lungă mintea ocupată cu toate visele mele despre unire. Eu trebuie doar să consemnez ce se întâmplă, asta trebuie să fac. De ce nu pot să pricep acest lucru? Trezește-te, domnule ziarist, România se află în război, pune mătăluță mâna și scrie tot ce se întâmplă. Nu ce ai vrea tu să se întâmple. Dar de fapt, ce se întâmplă? Ce se întâmplă cu România? De ce suntem în război? Și de ce suntem de o parte și nu de cealaltă? Articolul meu pentru ziar trebuie predat până diseară, iar eu am încă nevoie de atât de multe răspunsuri. Abia aștept să ajung la Facultatea de Istorie pentru întâlnirea cu domnul profesor Apostolescu. El mă va lămuri despre toate cele, despre tratate, alianțe, politică internațională. Doar să nu uit că, indiferent câți ani au trecut de când am isprăvit studiile, el va rămâne mereu profesorul meu de istorie. Iar eu, elevul cel atât de puțin conștiincios, va trebui ca de fiecare dată să stau cu minte în bancă și să nu vorbesc neîntrebat. Doar că în ultima vreme nu prea reușesc acest lucru. Bună ziua, domnule profesor Apostolescu!
Scumpul meu amic, îmi pare bine să te auzi din nou ca să-ți spui și să-ți bat obrazul, stimabile, pentru că-ți j'avais raison data trecută, n-est-ce-pa?
Raison, raison, mon cher. Dar de ce te supăra așa, stimabile?
Păi te așteptai, monșericule, la Gambrinus până spre ziua și nu dăduși măcar un țap pentru tot ce-ți spusei data trecută.
Pardon, mon cher, mă revanșez data viitoare.
Ei, j'avais raison, amice. Când îți spusei că încă din 1914 onor domn prim-ministru Brătianu ducea tratative întrascuns cu aliații, adică mai cu seamă cu Anglia și Franța, pentru ca să obție cele mai bune condiții pentru intrarea noastră în războiul ce înghiți toată Europa.
Da, dar aceste tratative...
Ai puțin tică răbdare, estimabile, că-ți explicitez toată tărășenia. Păi aceste tratative secrete ce se purtară cu miniștrii delegației Franței și ai Angliei la București fură grăbite de situațiunea grea de pe frontul de vest, unde șeful marelui stat major german von Falkenhayn însuși încercă să învingă pe francezi, provocându-le pierderi cât mai grele. Așa a început bătălia cea mai grea și mai cumplită a acestui război, la Verdun. Nemții atacară cu atâta furie acest oraș fortificat ce păzește drumul spre Paris, încât se aude că muriră 400.000 de francezi apărându-l.
Și ce legătură are Verdunul cu noi, mon cher? Că acolo se bat francezii cu nemții, iar noi avem treabă cu Austro-Ungaria, nu?
Ei, vezi, ăsta e cusurul tău. Întrerupe omul și nu-l lași să termine. Ai puțin tică răbdare, estimabile, că te lămuresc de îndată. Această situațiune grea de pe frontul de la Verdun, făcut pe trimișii Angliei, ale cărei divizii declanșară ofensiva de pe râul Somme pentru a susține pe francezii de la Verdun, pierzând 57.000 de ostași într-o singură zi, și pe francezi să preseze pe domnul Brătianu a lua o decizie privind intrarea noastră în război. Așa se făcu că la 4 august ori 17 după calendarul cel nou, președintele Consiliului de Miniștri, onor domnul Ionice Brătianu, semnă în casa lui Vintilă Brătianu un tratat politic cu Antanta.
Și primim și noi ceva în urma acestui tratat?
Ei, vezi, ăsta e cusurul tău. Ești repezit și n-ai răbdare. Puțintică răbdare onorabile că-ți lămuresc tot. Prin tratatul politic, aliații recunosc drepturile României asupra tuturor teritoriilor locuite de români și cuprinse acum în Imperiul Austro-Ungar, adică telea Transilvania, Banatul, Crișana, Maramureșul și Bucovina. Tot Antanta mai promite că țara noastră va fi tratată asemenea celorlalți aliați la conferințele de pace ce vor urma de bună seamă încheierii războiului. În schimb, noi ne obligăm ca, în decurs de 2 săptămâni de la semnarea tratatului, să declarăm război numai Austro-Ungariei. Tratatul acesta politic, ce consfințește idealurile noastre naționale, fu însoțit de o convenție militară ce prevede intrarea noastră în război doar împotriva Austro-Ungariei. Prin convenție se recunoscu independența organizatorică și de comandament a armatei noastre, iar aliații se declarară de acord cu conținutul planului nostru de campanie de anul ăsta. Francezii se mai obligară să sprijine trupele noastre prin o ofensivă pe frontul de la Salonic din Macedonia, ce trebuie să se declanșeze cu 8 zile înainte de intrarea în acțiune a trupelor noastre.
Salonic? Macedonia? Păi nu sunt cam departe. Francezii n-ar trebui să vină ei frumușel și să sprijine trupele noastre acolo unde sunt ele?
Monșericule, monșericule, vezi, asta te strică pe tine. Ești mojic.
Adică tălea, ce vrei să zici, stimabile?
Ești prea iute și nerăbdător, iar politichia și strategia trebuie explicate pe îndelete ca să poți înțelege toată tărășenia. În fine, frontul de la Salonic se născu anul trecut, după ce în 1914 francezii trimiseră un corp expediționar sub comanda generalului Sarai pentru a ajuta Serbia împotriva atacului forțelor austro-ungare, germane și bulgare. Însă acest corp francez ajunse prea târziu și a avut prea puțină forță pentru a împiedica căderea Serbiei. În plus, se adăugară și tulburările politicești din Grecia, sfâșiată și ea de schisma națională. Acum, acest front din Macedonia se întinde de la coasta adriatică albaneză până la râul Struma. Mulți le zic soldaților lui Sarai, gardienii Salonicului. O ofensivă a aliaților pe acest front este foarte importantă pentru noi. Dar ți-o spui mai încolo. Acuși trebuie să-ți mai spui ca să nu uit că aliații se obligară prin convenția militară ce semnară cu noi să ne trimeată 300 de tone de muniții și material de război zilnic, pe care însă le va plăti guvernul domnului Brătianu. Și mai mult decât atâta, Antanta va trimite la noi și o misiune militară și de stat major ca să ajute pe ostașii noștri în lupta contra austriecilor.
Mă plimbași prin toată Europa, mon cher. Verdun, Salonic. Dar la tranșeele în care se află soldații noștri, când ajungem?
Păi, acuși trebuie să-ți lămuresc planul nostru de campanie cu care intrăm în război. Acesta a fost întocmit de secția de operație Marelui Stat Major sub conducerea colonelului Ioan Rășcanu și aprobat de către însuși șeful Marelui Stat Major, generalul Vasile Zotu. Planul de operațiuni spune ce-ți place ție să auzi, adică telea că obiectivul major al războiului este realizarea idealului nostru național, adică întregirea neamului prin eliberarea teritoriilor locuite de români care se găsesc astăzi înglobate în monarhia austro-ungară. Planul nostru prevede o ofensivă strategică în Transilvania pe frontul de nord și de nord-vest și o defensivă strategică pe frontul de sud.
Întâi atacăm și apoi ne retragem?
Vezi, mon cher, ăsta e defectul tău. Ești nerăbdător și neatent și întrerupi omul.
Ei, să avem pardon, mon cher. Continuă.
Ca să mă înțelegi mai bine, printr-o ofensivă viguroasă în Transilvania, armata română va respinge forțele austro-ungare mai înainte ca nemții, angorjați la Verdun, să poată aduce trupe noi pe acest front. De asemenea, stat majoriștii noștri sunt siguri că trupele germano-bulgare de la sud de Dunăre nu au capacitatea a declanșa o ofensivă puternică așa încât să pună în pericol frontul nostru din Transilvania din spate. În plus, când generalul Sarai va declanșa ofensiva pe frontul de la Salonic, nemții, austro-ungarii și bulgarii vor trebui să trimită trupe în Macedonia și în Albania pe care o luară de la italieni. Pentru a duce la capăt aceste țeluri nobile, în momentul mobilizării se înființară 4 armate, armata 1, armata 2, armata 3 și armata de nord, cu un total de peste 500.000 de ostași, ofițeri și subofițeri. Armatele 1, 2 și armata de nord vor declanșa ofensiva pe frontul de Transilvania cu efective de peste 400.000 de ostași. În sud, în Dobrogea, armata a treia va stăvili slaba ofensivă germano-bulgară cu 14.500 de militari. Marele cartier general mai are la dispoziție și o rezervă de peste 50.000 de militari ce formează corpul 5 armată și artileria grea. Însă mai sunt peste 250.000 de ostași și la partea sedentară a armatei. În Transilvania, trupele noastre vor învinge pe austro-ungari și vor ajunge într-o lună pe aliniamentul Ciucea-Caransebeș și apoi vor declanșa bătălia generală cu inamicul și vor distruge definitiv trupele austro-ungare.
După cum văd, ne-am gândit la toate. Ne-am pregătit planurile de război. Deci va fi o victorie rapidă și sigură.
Unșericule, și moralul trupelor este excelent. Băieții noștri care pleacă să alunge pe cotropitorii austro-ungari din Transilvania au chiar și un marș nou. Treceți batalioane române Carpații se cheamă. Cu așa o pregătire și cu un așa moral, nu putem merge decât la victorie.
În sfârșit am toate informațiile trebuincioase pentru articolul meu. Trebuia să-mi adun un pic gândurile și să mă apuc de scris. Bine, măcar că e liniște în birouri și nu mă deranjează nimeni de la apă.
Lasă tot ce faci și scrie despre iubire!
Despre iubire? Stimabile gazetar, poate că nu ai aflat încă, dar România a intrat în război.
Minunat! Perfect! Deci avem povestea de război pentru gazetă. Și uite că eu, Eugen, ți-am adus și povestea de dragoste. Serios! Este foarte important! Nici nu mai contează Antanta, nu mai contează puterile occidentale. Ei sunt niște nebuni. Important pentru noi, ca popor, este că am învins. Prin atâta teroare, soarele a răsărit și aici, la noi, în regatul României. Pacea a triumfat prin dragoste. Mon cher, fii atent la mine că asta trebuie dat la ziar. Trebuie să citească toți concetățenii.
Ce anume să citească?
Păi nu-ți spuse ea din aur? Despre povestea de iubire.
Stai, măi, omule, și adună-te un pic. Iubire între cine și cine?
Cum între cine și cine? Între Titi și Eugen, bineînțeles.
Te-ai îndrăgostit de Titi?
Nu eu, stimabile, nu de mine e vorba. Eu sunt gazetar, nu mă îndrăgostesc chiar așa cu una, cu două. E vorba de un alt Eugen, poate chiar la fel de important ca mine. Cât despre Titi, nu vine să cred că nu ai auzit de ea până acum. Titi, cea frumoasă!
Și mă rog, cine e Titi?
Mă rog, acum toată lumea îi spune după numele lung, Ecaterina. Oamenii vorbesc cu respect, o privesc cu respect. Și pe bună dreptate, Titi este încântătoare. O adevărată plăcere să stai de vorbă cu ea. Și dacă intri și în grații, te-ai îndrăgostit. Nimic altceva. Iar Ecaterina se iubește cu stimabilul Eugen.
Deci nu despre tine e vorba.
Bineînțeles că nu. Eu sunt gazetar, am alte treburi. Stimatul și respectatul Eugen Lovinescu a luat-o de nevastă pe frumoasa și respectata Ecaterina Bălăcioiu. Eh? Ce zici de asta? Și să auzi ce frumoasă e povestea.
Stai să mă așez.
Stau. Ia tu stai că te iau de la început. Ecaterina e de familie veche, familie boierească. A ei au acte de boierie scrise pe piele de vițel. Îți dai seama că sunt aici de când e țara? De sute de ani să tot fie. Îmi arătase domnul Petre, colegul meu de studiu, o fotografie din tinerețea ei. Vai, Doamne, un chip rotund, frumos, gingaș, un surâs discret, frumos, ușor timidă, frumoasă și, sincer să fiu, domnul meu, pare orgolioasă, neclintită parcă, sigură pe ea și frumoasă. Ea a crescut în cercuri intelectuale, nu se lua cu oricine, n-aveam șansă să o întâlnesc. Știi, e profesoară, de franceză, limbi străine, iubește copiii, cred, poate are noroc și face, măcar o fată.
Măcar o fată.
Măcar o fată, da. La fel de frumoasă ca mama ei. Ți-am spus cât de frumoasă este Titi?
Nu cred că ai menționat acest lucru.
Titi este absolut superbă. Și să știi că mulți au picat. Pe toți i-a refuzat. Dar uite că i-a picat și ei, stimatul Eugen. Pe ea au iubit-o mulți în secret. Curaj a avut mult, mult de tot și stimatul Camil. Camil Petrescu. Tânăr și nebun, 20 de ani și un pic. A curtat-o, dar uite că în zadar. Ce voință trebuie să ai să știi să spui nu. I-a refuzat-o întâie noapte de dragoste. Lasă, e tânăr, se mai îndrăgostește el. Oh, atât de fragilă îmi pare frumoasă Ecaterina și ascunde atât de mult caracter. Și stai tu, fii atent. Și stimatul Cincinat Pavelescu, alt intelectual, familie bună, ingineri, oameni de oraș. Ei bine, și domnul Cincinat s-a încumetat să o ceară de nevastă. Pe frumoasă Ecaterina. Dar ghiși ce?
L-a refuzat.
Da, ce bine. I-a spus nu, nu l-a vrut. Sigur, îi poartă respect, dar nu l-a iubit. Bine, poate și că e prea bătrân. Știu, nu se spune, dar nu e vina mea că am gândit. Dacă tu crezi că eu îți spun că e frumoasă că-s nebun, trebuie să fii nebun. Tu crezi că doar bărbații o plac pe ea? Nu, greșit, și femeile. Dar ele nu știu, ele sunt rele, nu știu să privească cu gingășie un chip așa fragil. Așa că devin invidioase. Unele sunt și nebune, îi poartă pică. Dar oricum, invidia asta nu e bună. Ecaterina trebuie apreciată pentru intelectul ei, pentru frumusețe. Distinsa doamnă Lucia Sturza Bulandra, femeie apreciată, actriță talentată, știe teatru, acum știe și film, familie bună, nepoată de domnitor. E, marea doamnă a teatrului românesc o invidiază pe Ecaterina mea.
Ecaterina ta?
În sensul de subiect de gazetă. Și crezi că doar actrițele, femei obișnuite cu frumosul, invidiază? Nu, știu eu și de cântărețe. O să afli mai târziu. Da, ce noroc. Dragostea a triumfat. Dragostea a născut speranță în inimile concetățenilor. Trebuie să o facă. Cel mai de seamă critic al nostru, Eugen Lovinescu, s-a căsătorit. Ciudat, om cultivat, cu doctorat în Paris, să stea doar la catedră? Profesor de latină? Da, cine știu eu să zic? Iubește, s-a căsătorit. Ha, dar nu ți-am spus cum s-au întâlnit, cum s-au cunoscut. Cine s-ar fi putut gândi că biblioteca Academiei poate fi loc de întâlnire și al inimii, nu doar al gândirii? Da, așa a început totul. Biblioteca Academiei a pețit. A pețit-o pe frumoasa Ecaterina Bălăcioiu lui Eugen Lovinescu. Mari oameni, să fie iubiți. Eu cred că și țara asta are șansa să iubească, să se întregească, să scrii tot ce ți-am zis. Pe prima pagină să apară. Lasă războiul. Război de mâine încolo. Azi doar despre iubire. Și acum alerg. Alerg să aflu și alte lucruri despre Ecaterina lui Eugen.
Eugen Lovinescu vrei să spui?
Chiar el? Păi care altul? Eu sunt gazetar, am alte treburi. Cu bine, mă înșer.
Care bine? Da, ar fi atât de bine să scriu despre povești de amor, să las războiul pentru mâine, dar uite că nu ne lasă el pe noi. În schimb, văd că pe mine a început să mă lase memoria, o să-mi închei articolul puțin mai târziu. Trebuie să alerg la rândul meu. Și nu după Titi, soția lui Lovinescu, ci după Monșer Andrei, aghiotantul lui Averescu. Mi-a promis că o să-mi ofere detalii importante despre încorporările în armată, ori acest lucru mă privește și pe mine. Măcar să știu și eu dacă a venit vremea să-mi caut un cufăr trainic în care să-mi încapă și hainele, și colile de hârtie, și cerneala. Dacă e să plec și eu pe front, măcar să fiu pregătit.
Intră, intră! Hai, mai cu curaj, domnule gazetar! Hai, poftește în biroul meu! Și stai liniștit, stai liniștit, am stea nus personal dacă apare ordinul dumitale de încorporare.
Bine te-am găsit, monșel Andrei! Și află că nu mi-este frică. Dacă țara mă cheamă la luptă, voi merge negreșit să o apăr.
Păi cum să-ți fie frică? Nimănui nu este frică, să știi de la mine, până când nu ajunge pe front. Și acolo, de altfel, ai atâtea lucruri de făcut, uiți până și de frică. Și apropo de încorporări, mon ami, toată această situație a devenit o întreagă nebunie ce ne ocupă tuturor integral timpul. Nu glumesc.
Pot ajuta cu ceva?
Să știi că poți, de fapt. Să știi că poți. Scrie la gazetă ca și până acum, însă evitând să dezvălui informații de care inamicul ar putea să se folosească. Deși îți spun cu sinceritate că nu-mi dau seama ce ai putea să scrii fără ca să știrbești moralul militarilor sau al civililor rămași acasă. Uite, uite, chiar de unăzi, mon general, monsieur Averescu, mi se confesa în privința situației generale a oastei și ție chiar îți pot spune că lucrurile nu sunt deloc bune, monșter, deloc, deloc. Fii atent! Din 4 armate ce se înființează, doar cea condusă de generalul Prezan, armata de nord, are comandamentul stabilit și lucruri puse în ordine. Despre restul, n-am nicio vorbă bună de spus. Tu trebuie să înțelegi, avem acel plan de campanie după care ne călăuzim, ipoteza Z, pentru realizarea idealului nostru național, adică întregirea neamului prin eliberarea teritoriilor locuite de români, care se găsesc astăzi, după cum știi, înglobate în monarhia austro-ungară.
Există un plan pentru întregirea țării? Mon cher, asta e cea mai bună veste pe care am auzit-o de ani de zile.
Da, există. Și abia așteptam să spun și ție. Știu doar de atâta vreme de visul tău de a vedea o Românie unită. Și să știi că nu-i doar visul tău. Vom încerca o ofensivă în Transilvania, pe frontul de nord și nord-vest. Sunt 420.000 de oșteni acolo și o defensivă strategică aici, pe frontul de sud, cu alți 150.000 de soldați. Îți fac o confesiune, dragul meu prieten. Și acest lucru nu este pentru gazetă, doar pentru urechile tale. Sperăm ca printr-o ofensivă puternică în Ardeal să înaintăm noi suficient înainte ca puterile centrale să poată aduce pe acest front efective noi.
Planul pare unul foarte bun, dar eu nu mă pricep la strategii militare. Are sorți de izbândă?
Păi, monsieur general Averescu a spus răspicat ieri, chiar aici, la Ministerul de Război, că punctul nevralgic al acestui plan este presupunerea aceea că trupele germano-bulgare de la sud de Dunăre chiar nu au capacitatea de a duce o operație militară de anvergură, o operație care să pună în pericol acțiunile de pe frontul din Transilvania. Din punctul dumnealui de vedere, nu am reușit să încorporăm suficienți oameni cât să rezistăm cu adevărat pe acest front lung, atenție, monșer, atenție, de 1200 de kilometri, cu mult mai lung decât cel din vest, care are mai puțin de 800 și despre care știi bine că scriu atâta gazetele lumii. La România a primit acel ultimatum să decide dacă dorește să se alăture Antantei, acum ori niciodată. Și iată că, sub presiunea cererii ultimative, măria sa, regele Ferdinand și guvernul au hotărât să intrăm în război de partea Franței și a Rusiei, deși situația de pe fronturile de luptă nu este deloc una favorabilă.
Dar România a câștigat multe bătălii, chiar și atunci când lucrurile păreau pierdute chiar de la început.
Da, așa este, doar că de această dată suntem cu adevărat foarte puțini. Însemnătatea angajării noastre cu doar 600.000 de oameni împotriva puterilor centrale este enormă. N-avem aproape de niciunele, iar pregătirea ostășească să știi că nu există. Speranța noastră este ca țăranul român să lupte pe front precum luptă împotriva lipsurilor de zi cu zi. Înaltul comandament spune că mâine armata noastră ar fi capabilă să facă față unui inamic de doar talia Serbiei sau Bulgariei și de aceea mie mi-este teamă că va fi foarte greu, mon ami, să facem față cu adevărat unor adversari experimentați după 2 ani de lupte de tip nou. Eu nu am văzut să scrie adevărul în nicio gazetă, nici chiar la dumitale, anume că dacă am pune în linie de luptă toată populația masculină aptă, acum, tot nu ar fi suficiente resurse pentru asigurarea apărării eficiente a țării, să știi.
Dacă am scrie așa ceva, oamenii ar pleca la război cu moralul la pământ.
Probabil, probabil, dar nu cred că are de fapt prea mare importanță. Moralul nostru dispare oricum pentru orice oștean când vede puhoiul cu care ne luptăm. Regele Ferdinand a primit raportul Marelui Stat Major, raport care spune negru pe alb că armata, chiar și după încorporări, se găsește în cea mai mare lipsă de tot ce era neapărat trebuincios pentru a intra în campanie. Să știm, monșer, pe lângă lipsa de oameni și de armament, există și o crâncenă lipsă de pregătire și instruire privind noile metode, noile tactici și noile procedee de ducere a luptei utilizate pe frontul de vest.
Și iată cum se duce și moralul meu. Nicio speranță așadar?
Nicio speranță? Păi de n-ar fi speranță, ce rost ar mai avea discuțiunile noastre, monșer? Speranța mea este că atâta vreme cât avem dorința de împlinire a neamului și a hotarului românesc, trebuiește să găsim și calea cea dârză prin care să înfăptuim acestea. Ca să zic așa, om trăi și om lupta. Iar dumitale, până când și dacă sosește ordinul de încorporare, du-ți în continuare bătălia cu slovele, pentru ca generațiile ce vor veni să știe prin ce am trecut noi.
Așa voi face, monșer. Să auzim de bine, atunci când binele va sosi și pe strada noastră. Trebuie să alerg, să ajung iute la ziar, să scriu despre tot ce am aflat. Simt că aș putea trece și prin ziduri pentru a ajunge mai repede. Da, prin ziduri poate să trec, dar prin Madame Toma nu e cu putință acest lucru. Stă exact în mijlocul drumului. M-a văzut și acum mă studiază cu mare atenție. Bună ziua, Madame Toma!
Ce faci, tinere?
Tocmai ce mă grăbeam la ziar să-mi scriu articolul despre război.
Război, război și iar război, altceva nu auzi. Unde te învârți, toți vorbesc doar de război și nimic altceva. Până și reducul al meu, de dimineață, doar ce-l văd mărșăluind prin curte și strigând 1, 2, 1, 2, la stânga, 1, 2. Niciodată nu l-am auzit pe băiețelul meu strigând ca un copil din Mahalale. L-am întrebat ce înseamnă aceasta, iar el știi ce mi-a răspuns? Că vrea să meargă la răzbel. Dar de ce vrei să mergi la răzbel? L-am întrebat. Păi Costia, Lutandianica și nenea George pleacă. Și Jean, băiatul nenea Vasile, acesta fiind vizitiu. Până și Selim, nenea cu Braga. Și Davidicu, băiatul nenea Aron, care a fost la tati, a zis că vrea și el. Tatăl lui a fost și la 7-7 la război și acum merge iar și îl ia și pe el. Până și Mihăița, al dadei Safta spălătoreasa, și el vrea să meargă. Ia auzi, domnule, cu toții de la mic la mare vor la război. De parcă n-am avut unul. De-abia s-a încheiat și uite că începe altul. Măcar de-o fi bine și pentru noi, sau măcar să nu fie foarte rău. Iar voi în toate gazetele scrieți doar despre război. Înțeleg că trebuie să fie și asta, că altfel nu se poate. Dar atâta suferință!
Bună idee, Madame Toma! Uite, chiar astăzi un coleg de la gazetă îmi povestea despre măritișul lui Titi.
Sigur că da, cum nu? Suntem în răzbel, țara arde și Titi se piaptănă cu Lovinescu. Ia-vă bine și scrie despre ce-ți povestesc eu, lucruri serioase, nu cancanurile auzite la colț de cișmigiu.
Da, Madame Toma, așa este. Unde rămăsesem?
La Hilde. acum unde rămăsese. De când a plecat Hilde, biata de ea, cea mai plâns cât era ea de bățoasă uneori, când ne-am luat rămas bun, a izbucnit în lacrimi. Eu i-am mai dat niște bani, dar ea i-a refuzat. A zis că așa oameni buni ca mine și Matei nu mai găsește. M-a rugat să-i păstrez postul și a promis că se va întoarce după război. Se va întoarce negreșit. Așa mi-a promis. Până la urmă am făcut-o să ia și banii. I-am zis să-i considere un avans pentru când se va întoarce, după ce se mai liniștesc lucrurile. A venit în locul ei Clotild, guvernanta băiețelului micuței Adel, care a trebuit să se întoarcă în Franța cu bărbatul ei. Se pare că unchiul lui, marchis sau baron, a murit și în sfârșit i-a lăsat averea și titlul, iar ei au trebuit să se întoarcă și să ia totul în primire. Păcat că s-a întâmplat tocmai acum, când Adel tocmai învățase așa de bine românește.
A învățat românește?
Dar ce-i fi vrut să învețe nemțește? Că doar n-am pierdut încă războiul să învățăm cu toții nemțește. El spunea că a avut o dăscăliță bună pe domnișoara Ionescu de la pensionatul de fete. Dar, de certat, cred că a învățat să se certe de la Marița bucătărea sa, pentru că atunci când o indigna ceva, începea și termina cu: Doamne, mare-ți-e puterea! Însă Clotil, guvernanta băiețelului meu, nu a vrut să se întoarcă. Și cum pentru a rămâne aici avea nevoie de o slujbă, iar eu de o guvernantă pentru Artemisa, ne-am înțeles repede. Cu copila a fost mai greu, pentru că plângea după Hilde și nu vrea să vorbească cu Clotil. Se ascundea după ușă, după perdele, s-a ascuns chiar și în dulap.
În dulap?
Da, dragă, închipuieți, tu ce i-a dat prin cap. Dacă, în general, sunt o mamă îngăduitoare și nu aspră, așa cum a fost mama și grandmama, așa ceva n-am mai putut să îngădui, așa că am întrebat cine a lăsat ușa deschisă la dulap. Dacă nimeni nu are nevoie de nimic, să închidem ușa. Și am răsucit cheia. Apoi, împreună cu Clotilde, ne-am prefăcut că ieșim din cameră să căutăm fetița și am închis și ușa. Sau, mă rog, ne-am prefăcut. Nu a trebuit să așteptăm mai mult de un minut, două, că fetița s-a speriat de întuneric și a început să țipe și să bată cu pumnișorii în ușa dulapului. Am mai lăsat-o un minut să se învețe minte. Apoi am deschis-o, am luat-o în brațe, iar Clotilde a mângâiat-o și ea și a dat o bucățică de marțipan. I-am certat-o puțin, iar Clotilde a mângâiat-o. Și așa s-au împrietenit de atunci.
Și totul s-a terminat cu bine.
Pentru Artemiza, da. Nu și pentru Răducu. Cu Răducu este altceva. Când preceptorul lui, Gilbert, a trebuit să se întoarcă la Paris, el a crezut că a luat vacanță. Matei era de părere că să-l înscriem la un pension de băieți. Auzi, dumneata. Eu am zis că este încă prea mic. Dar cu toate astea, și Matei are dreptatea lui. Băiatul are nevoie de educație, de disciplină. Așa că până la urmă l-am găsit pe Morris. Morris e elvețian, dar a trăit până acum la Paris.
În Franța.
Lumește, dumneata Musiu. Știu că nu ești prea de acord cu mine, dar nu uita că, mătăluță, nu ai copii. Și nu știi ce este în inima unei mame. De fapt, și dumneata, cu toată gazetăria dumitale, tot un copil ai rămas. Un copil mai mare.
Da, Madame Toma, așa este. Uneori chiar mi se întâmplă să mă gândesc.
Eu nu zic că băiatul să nu meargă nicăieri, dar în niciun caz acum, poate peste un an, da. Acum la 5 ani este încă mic. Oricum, eu sunt mulțumită de ei până acum. Să dea Dumnezeu ca tot ce-i rău să nu-i atingă și să se întâmple și lucruri bune. Cine știe ce lume va fi? Măcar să fie bine. Hai, parcă te grăbei. Au revoir.
Știu că ar trebui să scriu despre război, lucrurile pe care le-am aflat. Dar uite că eu stau și mă gândesc la cei rămași acasă. Cei care într-un fel sau altul își continuă viețile. Femeile se ocupă de casă, copiii merg la școală, iar profesorii învață despre cum ar trebui să fie viitorul. Îi învață în limba română. Poate că, de fapt, aici se află întreaga noastră speranță. Pentru că atâta vreme cât măcar și o singură școală va mai preda în limba română, noi vom continua să existăm. Vom continua să fim o națiune.
A fost odată ca nicio altă dată. Până la următoarea întâlnire, nu uita că tot ce faci astăzi, cândva, devine istorie.
București Mari Uniri. București Mari Uniri.
Un proiect susținut de Primăria Capitalei prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic.